บทบาทหน้าที่หลักๆก่อนหน้าจะมีโควิด19เนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะ
ก็วัดความดันดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ดูไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียผู้ป่วยติดเตียงต้องงานเยอะมากนะงานอสม.งานเยอะมาก
แต่ฟังดูเหมือนเป็นงานกึ่งจิตอาสามันมีเงินดาวเงินเดือนให้มั้ย
มันก็มีค่าป่วยการเนี่ยเขาเรียกค่าป่วยการ 1,000 บาทเนาะ
ต่อเดือนเหรอ
เดิมต่อเดือน
ค่ะ
ก็เดิมทีเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเพิ่งจะมาให้ตอนปี52เนี่ยนะครับปี52ให้มา600แล้วก็มาปีปลายปี61เนี่ยให้มา400เป็น 1,000 บาท
อ
ันนี้เป็นค่าป่วยการต
้
องทำงานไปแลกทำงานไปแลกกับเงิน
แต่เห็นว่ากำลังจะมีเสนอเห็นคุณอนุทินแกบอกว่าจะ
ปรับขึ้นเป็น 2,500 กว่า
ครับก็ตอนนี้ทางรัฐมนตรีท่านอนุทินนะก็กำลังดูให้อยู่นะครับว่าให้ฝันเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสมอ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้งานหนักหลายเท่ามากเลย
ค่ะแล้วช่วงที่มันเกิดโควิด-19เนี่ยนะคะงานของอสม.เนี่ยค่อนข้างเยอะมันมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ไหมคะ
ไม่มีนะฮะไม่มีทำกันด้วยใจอย่างเดียว
จริงเหร
อคือก็ได้ 1,000 บาทตามปกติแต่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยที่เขาจะมีเบี้ยเลี้ยงให้อย่างกรณีที่มันเกิดประเด็นที่พิษณุโลกอันนี้คือจังหวัดเขาเป็นคนอนุมัติเองหรือคะหรือยังไง
ครับอันนี้ก็คือที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยมันจะมีการนำร่องนะ3จังหวัด
ใช่ภูเก็ตมหาสารคามพิษณุโลก
ครับผมแต่ทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยผมไม่ทราบว่าทางพื้นที่เขาทำอย่างไรเลยกลายเป็นประเด็นมาเนาะครับ
แต่คำสั่งโดยรวมทั่วประเทศเนี่ยก็คือไม่ได้มีขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดเขาไปบริหารกันเอง
ใช่ใช่
คือไอ้จังหวัดนำร่องเนี่ยตามข่าวนี่เขาบอกว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้ก็งงๆนะทำไมเป็นกรมนี
้
ร
่
วมกันกำหนดแนวทางบริหารสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของประชาชนทุกคนทุกจังหวัดทุกวันเพื่อแสดงข้อมูลเรียลไทม์ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันแล้วก็ให้ระบุพิกัดที่อยู่ของประชาชนขณะวัดอุณหภูมิโดยใช้โครงสร้างของอปพ.ร.อะไรก็ไม่รู้น
ะ
แล้วก็นำร่องที่ภูเก็ตมหาสารคามพิษณุโลกแล้วก็บอกว่าให้อสม.เนี่ยแจ้งรายชื่อและจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้ฐานการคำนวณ100หลังคาเรือนต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน1คนผู้ปฏิบัติงานนี่ต้องมีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตด้วยนะเพื่อส่งข้อมูลแล้วก็ชุดปฏิบัติการก็มีอปพ.ร.เป็นหัวหน้าชุดแล้วก็มีอสม.ร่วมปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งรายชื่อแยกรายหมู่บ้านให้เสร็จภายใน7เมษายนอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าตกลงกันไว้ว่าพันหัวเนี่ยพันหลังคาเรือนเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยง240บาทแล้วค่ายไปทำตั้งแต่12ถึง30เมษายนปรากฏว่าพอถึงเวลาไม่ได้เบิกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นประเด็นข่าวกันขึ้นมา
ครับจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้ครับผมไม่ทราบเลยนะครับว่าเขามีการนำร่อง3จังหวัดเนี่ยก
็
77จังหวัดเนี่ยไม่เคยได้ข่าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้มันก็เป็นของแต่ละจังหวัดไปนะคร
ับ
อันนี้เป็นประเด็นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดการที่ไปสัญญาจะให้ใครหรือไปให้กับเงินใครเนี่ยมันต้องชัดเจน
อ
่ะเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ย
ค่ะเพราะคุณไปตกลงกันเองในจังหวัดนะคะอาจจะใช้งบของจังหวัดเองหรือใช้งบที่เป็นกรณีฉุกเฉินขึ้นมาดำเนินการแล้วก็ไปคุยกันเองในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นกับอสม.แต่อสม.โดยรวมเนี่ยไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเลย
ก็ได้
1,000 นึงนี่แหละ
ไม่มีนะไม่มีก็อยู่ฟรีกันหมดอยู่กันค่ำกลางคืนก
็
อยู่พอโควิดมาก็ต้องมาอยู่กันตี4ก็มีอย่างเงี้ยน
ะ
ก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้อยู่นะไปกันใจไปใจ
ผมดูจากในข่าวที่ปรากฏนี้ก็โอ้ก็ลงพื้นที่กันเยอะเนอะไปตรวจไปอย่างบางจังหวัดที่เขาเริ่มสแกนเข้าไปตรวจเช็คแบบละเอียดนะที่ว่าแบบพยายามจะเข้าไปเทสไปเทรสไปเทรลอะไรของเขาเนี่ยก็เขาก็ให้อสม.ลงไปใช่ไหม
ครับ
แล้วก
็ก็รวมกันทั้งหมด
ได้เบี้ยเลี้ยง
ท
ั้ง
หมู่บ้าน
นะแล้วเขามีอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้เราไหม
ก็ทีแรกเนี่ยไม่มีเลยเนาะก็ไปได้ตัวเปล่าไปได้ใจกันจริงๆแต่พอสุดท้ายเนี่ยเราไม่ไหวมันต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็คนในครอบครัวของพี่น้องสมอด้วย
มัน
ก็เลยต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นมาช่วง ช่วงแรกเนี่ยไม่มีเครื่องมือเลยบางคนพี่น้องสมอก็ต้องทำด้วยใจต้องฟักเงินพันบาทนี่แหละไปซื้อแมสเองไปซื้อเฟสชิลอะไรเงี้ยเครื่องมือโทรโมสแกนต้องไปขอคนอื่นก็มาไม่มีให้จริงๆเลย
หรอแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้มีไหม
ตอนนี้เริ่มมีก็ท่านเนี่ยที่พอดีท่านเล่าแต่เนาะท่านที่พอดีกรมเนี่ยก
็
เจ้าก็หาจัดสรรมาให้ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้มาเยอะแล้วนะครับ